How are you? How do melenu? How are you? Melo penencheka jekoli doma. So inchi oma loge be you ma fuke la kowe tu anyo po mi po paku umatiu. Ehili. That is chapter 6. Inchi oma kige be mongu ogba 22 24. Anuluwa. Iye kunu wa toti ye ticho kunu kahini u Jesus unwela le yiku oda no ge che lu ache mebe. U Jesus unwela le yiku oda lo ge yaka ache mebe. Gege jona mi popaku Matthew chapter 6 and gebe 22 na ju 24. Alo kahini eya wu olaki ya ekole yo mebe lolohi. Eji eko olage fia je ke eji eko ama eke yiko bu eji eko oge yipo ipobu eko ke weli ane eko weka olalo fia je do yipo bu obu olialu obu anehi olialu obu anehi ba Nja ndale kujojeje, oche du che hoku opanye paglani. Ida ko doku eye, ko watu keye, koke iyo hutu ku ompa. Oko che la keye, koke kwe la kompa akpo bodu. Botu nda, a che hoko wecho, a doko wecho, melu, Ije, ede ikplonu glani. Eya we lako we cho le lu o won le fuku. E fuku u li ala lo ge mebe. Cha. A o che wone. Ju ipe yu u vas yoma. O yu ale yi gede ni. A o che wone. O waju. Waju translation waju le lo wa mu e lo yo mani eko Jesus kahini ka ekolu eyiko ekolu eyiko lohi ode lo ka we ko eke yika lo mebe lohi eko we tigbe yika lo ge yalu a lo yika lo ge mebia ipe yika lo ge yala lo ge mebia Ipe yi kalo ge yalu ye kalo ge mebia. Anu lo ke kalo we kahini oche dodu lo weku. Ipe yi kunu lohi. Anu lo min lo weka. Eko lo weku ipe yi kunu lola. Ka eji ye kunu ge ola o ge fia aje ge eji ye kunu. Mode lo ka weku eki ipe yi kalo mebe lolo hine. Ye kalo alo ge lofi ye. Aloge lo fi o ka bo te ko o chedo le ikunu ku bu e o chedo le ikunu ku bu o wa mebe glani e ko ke mebe glama obubu odudu obu obu ayi ti ikunu a aloje ko chele ikunu lohi o chele o mebe o geje ga lo nyo sigbu ola sigbu mebia ola fi eji ikunu ola fi aje Olafi eji ekunu. O mega lo nyogla. O mega lo nyogla. O jega lo nyogla. Shigbe ikunu mebe. Ama onchele ikunu ku bue. Yekunu ku. O bu. Yekunu ku pi o bu. Shigbe o mebe ni. Ola lo fi aje nyi pe ikunu ni. Ola lo fi aje nyi pe ikunu ni. So ekolo mebe sigbo mebe ma ola lo fi aja yin pe ikunu ni sigbo ola lo fi aja ke pe ikunu ma eji ikunu ku we ko bu eji de kunu ku yogu obu ekoke wele ani o cho ma wa jega lo nyo ni o jega lo oda lo ya ni sigbo mebe glani ode lo Jesus ye ka li ipu vasi ipo pako e chola lo egi ega la lo madi popa ko e chio ma yabo ka eke yi ko lohi e yi ko mebe lo lohi eji e ko ge fi o eji e ko ge fi of gola ola lo fi aji age yi peji ko age be mebe agege mebe lolo age be mega la nyo ebe loke ka yo ma o tuno le fuku ebe ka le ku aleki ho ka wecho ela ko wecho melo we opo ela ko wecho melo pa ko wecho o je ko pa ko wecho anu wa yala lo ge mebe lolo higla ani wa yala lo ge mebe ola lo wecho mebia ani wa yala lo ge yawo ni lo wecho doka ka lo yawa ani wa yala lo wa yela ko wecho lo wecho da ka lo yua ama ikolu alo yi ka lo mebe ni lo we koku bu e alo wa moda dodu glama ole alo ke lele fuku yi ka lo li pale kwa ocho hiyo ipale kwa wa mebe ni asigbo wa mebe ma wa understand ke la ko wecho glani wa wa ju oya ko wecho ni wa oya ko wecho wa wa je la ko oya ko wecho ni wa ejo de oda do lo do a o che ya le fuku e la ko wecho gele be ke la ko lila tu wa sigbu eyi ku wa ku bu e wa ke mebe glani anuru Jesus ke wa kapwa ko che dodu le iku nu bu ni lo mebe oge jeka oche oche dodu wa te oche dodu wa yu oche dodu wa wu o te ho ku opani e paglani oche dodu wa be o wa be chela wa be chela ko gbo te ho ko gbo che ho wa be chela ko gbo che ho go opani e paglani o guys either ko yu ko ko won to keye ko ke yi o to ko ha or ko chela keye ko ke po e la compa bonu e a ke wo jeje la loge malika dodli pech oma o che dodu che ho ku opani e paglani o che dodu che ho ku opani e paglani is either ka you ka wo to keye ka ke you yo to compa o ka chela keye ka ke po e la compa bonu. So yama loka o to teni ka kalo you your to ko wecho melu your to ki jole o ka kalo li o enya ka kalo li jenu o de lo ka ka ki kalo you your to ki ji o te lo you your to ki ji wo nene o wa your to ko wecho glani o te lo you your to ki ji o wa yo to call that o wa yo to kela call wecho glani anu la lo ke mali popa ko cho ma anu la lo ma pe yo o che lo yo to kije o wa yo to call wecho glani o che lo ke yo to call wecho o ge ju o le lo ge be o le lo wa ge be lo ge be use kije o wa doka o wa yo to kunu ne hini wa ye to kunu nene hi ni o geje ka ije wu o ni lo che ge ya lo che le lo wo cho geje go che ko cho le yo du ko do ko cho ko de yo du lo hi ne e ya we la ko we cho afa e ya we la ko we cho so ka lo ku che ni o gbo maja e la lo ka ipo chi ke la lo ka fu ababo ni we ku hi ni e fi yi ka lo mebe e je ka lo ge ola lo fi aje ge fu go ye go ye ju ye ka lo dudu e ke le ye ka lo mebe ola ge fi pe ye ka lo ola ye ti pe ka lo ke mebe lo ke jode lo ge ya ama e ko la yo ni le yi ka lo ku bu e o po bu la lo wa yo a e ka lo ke yi po bu alo wa jega la lo yo ni alo wa jega la lo yo ni alo ke wa jode la lo ya ni ami agboko galo linche ko wecho geje galo o wecho ge ya ka li patri ki ho ka ipaleku eyi ka lo mebe lolo hi eyi ka lo mebe ole alo wecho da ka lo mebe so that alo ge ya wo ole alo de ka lo ya wo gla ma mo fu Jesus Christ ngboko a amen.